Και φιλοξενούμε ενός της, ο επόμενος καλεσμένος της είναι ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Θα ξεκινήσουμε από τα φρέσκα κουλούρια, καθώς σήμερα το πρωί έγινε γνωστό ότι στους πληγέντες των τραγωδιών του Μωτιού και της Μάνδρας, το Υπουργείο Οικονομικών απονέμει συντάξεις και θωρακίζει όλα τα χρήματα τα οποία έχουν πάρει ως αποζημιώσεις. Καλημέρα κύριε Τσάπαλε.
Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Χαρά μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Να ξεκινήσουμε από αυτό που είναι η τελευταία είδηση και θα επεκταθούμε και στις υπόλοιπες. Ποιους αφορά από τους πληγέντες τις δύο τραγωδίες και ποιοι είναι οι δικαιούχοι, δηλαδή ποιοι από την οικογένεια των θυμάτων θα πάρουν αυτή τη σύνταξη.
Καταρχάς να πούμε ότι το κράτος βάζει τέλος σε μια εκκρεμότητα πολλών ετών που έχει να κάνει με τους πληγέντες στη Μάνδρα και στο Μάτι, σε σχέση τόσο με τις αποζημιώσεις που οι άνθρωποι αυτοί λαμβάνουν, όσο και με την ελάχιστη έτσι, ανταπόδοση που θα μπορούσε να δώσει η πολιτεία μπροστά στην τραγωδία που βίωσαν. Και γι' αυτό το λόγο, με νόμο που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, παρέχεται η πλήρης θωράκιση των αποζημιώσεων τους που έχουν επιδικαστεί έτσι, από δικαστικές αποφάσεις, και πλέον χαρακτηρίζονται ως αφορολόγητες, ανεχώρητες και ακατάσχετες, πράγμα το οποίο δεν θεωρούνταν αυτονόητο τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα όμως με τον νόμο που φέρνουμε και ψηφίζει η Βουλή, πλέον αυτό θα καθίσταται στοιχείο δεδομένο από εδώ και στο εξής και για άλλου τέτοιου είδους τραγωδίες στο μέλλον.
Υπάρχει και περίπτωση κάποιοι από αυτούς τους ανθρώπους δηλαδή να έχασαν τις αποζημιώσεις τους επειδή χρώσταγαν
Υπήρχαν δεσμεύσεις φυσικά ποσών που ήταν αποτέλεσμα αποζημιώσεων. Βέβαια εμείς τρέξαμε στη συνέχεια και το διορθώσαμε, αλλά υπήρχε ένα νομικό κενό το οποίο έπρεπε να θεραπεύσουμε. Και αυτό κάναμε ουσιαστικά τώρα. Ξαναλέω, πράγμα αυτονόητο, αλλά ουδέποτε είχε συμβεί στην πολιτεία αυτή. Δεύτερον, και σημαντικό, είναι η θέσπιση, για πρώτη φορά συμβαίνει αυτό, μιας ειδικής σύνταξης ύψους 1.700 ευρώ μηνιαίως, ισούται με το τετραπλάσιο ουσιαστικά της πλήρους εθνικής σύνταξης στη χώρα μας. Και δικαιούχοι είναι οι συγγενείς των θυμάτων, αλλά και οι εγκαυματίες της πυρκαγιάς στο Μάτι, με εγκαύματα δεύτερου ή τρίτου βαθμού και ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω. Υπόθεση να συμπεριλαμβάνονται στο μητρό εγκαυματιών το οποίο έχει συσταθεί. Και σε αυτή την περίπτωση η σύνταξη είναι αφορολόγητη και ακατάσχετη και δεν συμψηφίζεται με άλλου είδους οφειλές και είναι ανεξάρτητη με το αν παίρνει ο παθόν μια άλλη σύνταξη και ούτω καθεξής.
Ανεξάρτητη από το αν μπορεί να αυτοεξυπηρετείται, αν δουλεύει ή οτιδήποτε.
Σωστά.
Ανεξαρτήτως από το βαθμό αναπηρίας ο οποίος προέκυψε από αυτές τις τραγωδίες.
Σωστά. Και ανεξαρτήτως εργασίας, όπως πολύ σωστά είπατε, η λήψη άλλης σύνταξης και ούτω καθεξής.
Είναι τώρα, μια ειδική σύνταξη, ξεχωριστή από την.
Είναι μια ειδική σύνταξη, ακριβώς. Το τρίτο και επίσης σημαντικό είναι ότι διαγράφονται οφειλές προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, ακόμα και για οφειλές που βρίσκονται σε καθεστώς εξοδικαστικού μηχανισμού, και επίσης για οφειλές που προέκυψαν από συμμετοχή σε διοικητικά συμβούλια και ούτω καθεξής. Και φυσικά το επίσης σημαντικό είναι ότι παρέχεται πλήρη υγειονομική κάλυψη για τους εγκαυματίες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αλλά και δωρεάν εξατομικευμένη ψυχολογική στήριξη για τις οικογένειες των θυμάτων. Πράγματα, ξαναλέω, αυτονόητα που έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και αρκετό καιρό ενδεχομένως, αλλά ουδέποτε έγιναν, και αυτό δεν συνέβη ούτε και σε άλλες παλιότερες εθνικές τραγωδίες που έχουμε ζήσει αποτέλεσμα φυσικών καταστροφών και όχι μόνο. Μάλιστα. Και από εδώ και στο εξής θα είναι και πιλότος για τις πράξεις μας στο μέλλον.
Ωραία. Πάμε να δούμε ένα-ένα τα υπόλοιπα.
Ελπίζουμε να μην χρειαστεί, κύριε Τσάπαλε.
Ελπίζουμε. Ναι. Λοιπόν, πάμε να τα δούμε ένα-ένα τώρα. Ξεκινώντας από το μεγάλο θέμα της επικαιρότητας, χρήματα για τους αγρότες έχουν βρεθεί. Έχει χρήματα βρεθεί μαξιλάρι το οποίο θα μπορούσε να ικανοποιήσει κάποια από τα αιτήματά τους που περνάνε από τα δικά σας γραφεία. Δηλαδή, αφορολόγητο πετρέλαιο. Δηλαδή, το πρώτο και κύριο βασικά είναι αυτό που περνάει από τα δικά σας. Για τα υπόλοιπα ενέργεια και τα λοιπά ρεύμα δεν είναι δική σας υπόθεση. Έχουν βρεθεί χρήματα.
Καταρχάς να πούμε ότι οι Έλληνες αγρότες, για να πούμε λίγο τα δεδομένα όπως είναι συνολικά, έτσι να έχει μια συνολική εικόνα ο ακροατής μας, είναι να πάρουν η Ελλαδάν μέσα στο 2025 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Ακούω την κριτική που λέγεται ότι τα περισσότερα από αυτά τα χρήματα δεν πηγαίνουν στους αγρότες, στους πραγματικούς αγρότες, πηγαίνουν σε διάφορες επιχειρήσεις, μεγάλες εταιρείες που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα, σε μεγάλα θερμοκήπια, σε μεγάλες αγροτοδιατροφικές μονάδες κ.ο.κ. Απάντηση. Το 70% των χρημάτων αυτών έχει ήδη διοχετευτεί σε άμεση εισοδηματική ενίσχυση των αγροτών. Αλλά ακόμα και το
πόλεμο. Οι ίδιοι λένε ότι έχουν φύγει ήδη για την πληρωμή εισφορών οι οποίες χρωστούνταν, έτσι, στον οργανισμό που τους αποζημιώνει. Έχει φύγει ήδη για αγροεφόδια τα οποία δεν είχαν πληρωθεί. Να μην τα απολυλογούμε τώρα.
Έχουμε δώσει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι στιγμής στον αγροτικό κόσμο. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, είτε είναι άμεση εισοδηματική ενίσχυση, είτε είναι επιδοτήσεις, είτε είναι βασικές ενισχύσεις, είτε είναι χρήματα για αποζημιώσεις, για αυτά τα οποία έχουν υποστεί κτηνοτρόφοι μας, αυλογιά, πανόλη και το καθεξής. Έχουμε δώσει χρήματα και φυσικά κάποια από αυτά προφανώς πηγαίνουν για να εξυπηρετήσουν οι άνθρωποι αυτοί κάποιες υποχρεώσεις του παρελθόντος, αλλά μιλάμε για χρήματα τα οποία είναι κατά 600 εκατομμύρια περισσότερα. Ωραία. Σε σχέση με το περσινό.
Καταλαβαίνω λοιπόν ότι δεν υπάρχει δυνατότητα. Σωστά.
Δεν έχω απαντήσει ακόμα, μισό λεπτό. Δεν έχω απαντήσει. Απλά λέω ότι έχει δοθεί μέχρι τώρα. Να σας πω και τι πρόκειται να δοθεί. Είναι να δοθεί επίσης 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ μέχρι τέλος του χρόνου για την ολοκλήρωση της βασικής ενίσχυσης, το μέτρο 23, θέματα αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ, έκτακτη αποζημίωση που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για την ευλογιά για τους κτηνοτρόφους μας, και έχουμε εξαντλήσει με αυτόν τον τρόπο κάθε δημοσιονομικό περιθώριο προς τη συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα. Απ' την άλλη, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι και να αναζητήσουμε ενδεχομένως και περαιτέρω τρόπους στήριξης αυτών των ανθρώπων, όπως το κάναμε με την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, γιατί ακούω το θέμα του πετρελαίου. Θυμίζω όμως ότι η προηγούμενη κυβέρνηση το έχει καταργήσει. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη επανέφερε την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στους αγρότες για το πετρέλαιο με τρόπο μόνιμο και οργανωμένο κάθε χρόνο. Όπως,
αυτό που επαναφέρεται, κύριε Τσάπαλε, όμως λέει ότι δεν τους ικανοποιεί και το ξαναθέτουν. Δηλαδή τώρα λέμε τι έγινε τώρα.
Κάναμε αυτό το οποίο μας ζητούσαν οι Έλληνες αγρότες. Το κάναμε αυτό το οποίο μας ζητούσαν οι Έλληνες αγρότες και το κάναμε με έναν τρόπο μόνιμο και όχι επιδοματικό.
Οι αγρότες έλεγαν πάντα. Πάντως αφορολόγητο πετρέλαιο όπως και οι εφοπλιστές.
Από εκεί και πέρα, ξαναλέω, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο επιστρέφεται στους αγρότες μας. 156 εκατομμύρια το χρόνο επιστρέφονται στις τσέπες των αγροτών. Από εκεί και πέρα, ό,τι παραπάνω μπορούμε να δώσουμε, το δίνουμε. Μάλιστα. Δεν είναι ότι θέλουμε. Ωραία. Να βασανίσουμε ή να ταλαιπωρήσουμε τους αγρότες μας. Το κάνουμε με όρους ισονομίας και δημοσιονομικής σταθερότητας.
Αν κατάλαβα καλά, κύριε Τσάπαλη, η θέση σας είναι ότι ό,τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε, θα το κάνουμε στα αιτήματα τα οποία περνούν μέσα από το δικό σας Υπουργείο, σωστά?
Πάντοτε ψάχνουμε να βρούμε τρόπους να εξαντλήσουμε τις δυνατότητες του προϋπολογισμού. Αρκεί ο διάλογος να γίνεται με έναν τρόπο πολιτισμένο, επί ίσης όρης και όχι με εκβιαστικές λογικές. Έτσι. Εμείς είμαστε ανοιχτοί στο να συζητήσουμε με τον αγροτικό κόσμο για το τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε, φυσικά.
Μάλιστα. Και διαβάζουμε σήμερα και μια είδηση ότι θα ελεγχθούν περίπου 1500 περίπου, κάτι λιγότερο.
1469 για την ακρίβεια.
Εργαζόμενοι στην εφορία, εφοριακοί δηλαδή, έτσι, οι οποίοι ελέγχονται με διάφορες αφορμές ή έχουν καταγγελθεί.
Ναι, ουσιαστικά μιλάμε για 1469 επώνυμες καταγγελίες.
Άρα οι εφοριακοί ακόμα μπορεί να είναι λιγότεροι.
Σίγουρα είναι λιγότεροι. Γιατί
κάποιοι έχουν καταγγελθεί πολλές φορές, έτσι.
Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ακριβώς εφοριακών που έχουν καταγγελθεί και 30 και 40 φορές.
Και πόσοι είναι, αν επιτρέπετε, για αυτοί που θα ανοιχθούν?
Είναι κάποιες εκατοντάδες, δεν έχω ακριβή αριθμό να σας πω, αλλά είναι κάποιες εκατοντάδες οι οποίοι θα εξεταστούν, θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα, ξεκινώντας από εκείνους οι οποίοι συσσωρεύουν και τις περισσότερες επώνυμες καταγγελίες.
Ωραία. Γιατί πράγμα έχουν καταγγελθεί αυτοί επώνυμα, λοιπόν?
Ωραία. Καταρχάς να πούμε ότι οι καταγγελίες μπορούν να γίνουν είτε επώνυμα είτε ανώνυμα μέσα από την πλατφόρμα καταγγελιών που έχει δημιουργήσει η ΑΔΕ και μπορεί οποιοδήποτε να υποβάλει ανώνυμα, ξαναλέω, ή επώνυμα το αίτημά του, την καταγγελία του και στη συνέχεια να ελεγχθεί από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Υπάρχουν καταγγελίες για διαφθορά, για ελλειπή γνώση της υπόθεσης ή αμέλεια ή για ουσιαστικά για περιπτώσεις όπου ο εφοριακός έχει καθυστερήσει στο να προχωρήσει στην ολοκλήρωση μιας υπόθεσης.
Αυτά είναι δύο διαφορετικά, κύριε Τσάπα, λέει. Το ένα είναι ανεπάρκεια, το άλλο είναι διαφθορά.
Ναι, για όλα. Για όλα υπάρχουν καταγγελίες. Δεν είναι όλα για διαφθορά ή για τέτοιου είδους.
Όταν η ανεπάρκεια έχει σαν στόχο τη διαφθορά, είναι ελεγχόμενη δηλαδή για να φτάσουμε στον Παξίση.
Και αυτό θα ελεγχθεί φυσικά. Η διαδικασία ποια είναι από εδώ και στο εξής? Η υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων της ΑΔΕ ιεραρχεί και προτεραιοποιεί εκείνες τις υποθέσεις που καθ' υπόδειξη και του καταγγέλλοντα υπάρχει ενδεχόμενο διαφθοράς. Ξεκινάει τους ελέγχους, ανοίγουν λογαριασμοί, εξετάζονται μισθοί, καταθέσεις, κινήσεις λογαριασμών, αγορές ακινήτων, συγκρίνονται με τις δαπάνες ζωής, εξετάζεται σε ακτίνα συγγενών πρώτου βαθμού και στη συνέχεια, ό,τι αποδειχθεί, στη συνέχεια ακολουθεί και η πειθαρχική διαδικασία.
Και συνταξιούχοι και ενεργοί και συνταξιούχοι.
Και οι συνταξιούχοι, φυσικά.
Σημαίνει δηλαδή ότι έχει γίνει καταγγελία όταν ήταν ενεργοί, έτσι, αυτό εννοείται.
Φυσικά, φυσικά. Uh-huh. Μπορεί να εξεταχθεί και κάποιος εφοριακός ο οποίος έχει πάρει σύνταξη τα τελευταία χρόνια και μπορεί να ζητηθεί να ελεγχθεί για τα περιουσιακά του στοιχεία.
Δεν μπορώ να μην σας το ρωτήσω πραγματικά. Δηλαδή, η ΑΔΕ και τώρα ή στην πιο παλιά της μορφή, ας πούμε, είχε κάποιες καταγγελίες εις βάρος εφοριακών. Επώνυμες, ξαναλέω. Εσείς λέτε ότι θα ξεκινήσουν να ελέγχονται οι επώνυμες καταγγελίες αρχικά. Σωστά.
Μα και αυτές μπορούμε κατά προτεραιότητα.
Ωραία.
Να σωστά. Είναι
σωστά. Και αυτά. Να βρούμε και σωστά. Βράκι, έτσι,
σωστά. Σωστά. Σωστά.
Καταγγελία, δεν μπορούμε να βρούμε και ωραία. Τον προορισμό.
Αυτοί οι άνθρωποι τόσο καιρό, λοιπόν, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν, μας είπατε, 30 και 40 καταγγελίες ενδεχομένως για κάποιους, έμεναν χωρίς να ελεγχθούν.
Όχι,
και, έφτασαν και έφτασαν ευδοκίμως τερματίσαντες την θητεία τους να συνταξιοδοτηθούν και να φύγουν από την υπηρεσία.
Καταρχάς, κάποιες καταγγελίες μπορεί να έγιναν εκ των υστέρων, έτσι, μετά από καιρό επίσης. Δεύτερον, έχουν ήδη ελεγχθεί πολλές από αυτές τις καταγγελίες και μας έχουν οδηγήσει και σε πολύ μεγάλες αποκαλύψεις κυκλωμάτων διαφθοράς εντός της ΑΔΕ, όπως ήταν στη Χαλκίδα, όπως ήταν στην Κέρκυρα, όπως ήταν σε Τελωνία και ούτω καθεξής. Δεν περιμένουμε να περάσουν 2-2,5 χρόνια να μαζευτούν 1.500 καταγγελίες προκειμένου να αρχίσουμε να τις εξετάζουμε μία προς μία. Προφανώς και έχει γίνει ήδη προεργασία και έχει εξυγιανθεί εσωτερικά η ΑΔΕ λόγω αυτών των καταγγελιών. Το καλό είναι, το θετικό είναι ότι πρέπει να το ξέρει ο πολίτης αυτό, ότι η καταγγελία του δεν πηγαίνει στα αζήτητα, δεν πηγαίνει στον κάλαθο των αχρήστων. Συλλέγεται, ιεραρχείται, αξιολογείται και στη συνέχεια προχωρούν εσωτερικές διαδικασίες έρευνας που βγάζουν πραγματικά λαμβάνια.
Τα τελευταία χρόνια.
Μόνο από αυτές που έχουν εξελιχθεί.
Τα τελευταία χρόνια, πόσοι έχουν απομακρυνθεί από την υπηρεσία λόγω διαφθοράς? Δεν λέω να έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα, να έχουν απομακρυνθεί λόγω διαφθοράς.
Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό πρέπει να ρωτήσετε το διοικητή της ΑΔΕ για το πόσοι έχουν απομακρυνθεί. Όχι, το θέμα είναι ότι έχουν αποκαλυφθεί κυκλώματα, τα τρία αυτά που σας περιέγραψα, όπου εμπλέκονταν δεκάδες υπάλληλοι της ΑΔΕ, οι οποίοι είτε έχουν παυθεί, είτε βρίσκεται σε διαδικασία πειθαρχικής διερεύνησης η εμπλοκή τους στα αυτά τα κυκλώματα και έχουν αποδοθεί επίσης και ευθύνες. Και κάποιοι από αυτούς είναι και στη φυλακή, να θυμίσω, έτσι.
Μάλιστα.
Όχι κάποιοι, πολλοί από αυτούς είναι στη φυλακή. Επομένως,
Χαλκίδα, Χαλκίδα, Εύβοια, έτσι.
Χαλκίδα και Κέρκυρα είναι τα top τελευταία, εγώ τουλάχιστον που θυμάμαι, περιστατικά αποκάλυψης διαφθοράς με σύμμαχο, καταλυτικό σύμμαχο, τους πολίτες οι οποίοι με τις
καλά στη Χαλκίδα αυτά που διαβάζαμε πια είχαν φτάσει, ήταν κράτος εν κράτη, αλλά να. Είπατε δύο περιοχές και έχουμε ολόκληρη χώρα από πίσω.
Εδώ είμαστε, να σας πω κάτι, εμείς παρακινούμε τον κόσμο και το Υπουργείο Οικονομικών συλλογικά το κάνουμε, να καταγγέλει τέτοιου είδους περιπτώσεις διαφθοράς ή τυχόν διαφθοράς ή κακής εκτέλεσης των καθηκόντων από τον κάθε υπάλληλο. Όπως ζητάμε και από τον κόσμο να κατεβάσει και την εφαρμογή απόδειξη και να ζητά και να αποδείξεις, να σκανάρει τις αποδείξεις και μέσα από αυτό, από αυτή τη διαδικασία να αποκαλύπτουμε και περιπτώσεις φοροδιαφυγής. Ο πολίτης είναι σύμμαχος της ΑΔΕ και του κάθε φοροελεγκτικού ή ελεγκτικού μηχανισμού, γιατί δεν μπορούμε να έχουμε έναν ελεγκτή δίπλα σε κάθε υπάλληλο.
Το ξέρετε όμως ότι για πάρα πολλούς πολίτες αυτό που λέτε, εγώ το έχω ακούσει, λέτε, να λένε εγώ ρουφιάνος δεν γίνομαι.
Συγγνώμη, και εγώ το έχω ακούσει. Αλλά, θα σας
αλλά μην γκρινιάζει μετά για φαγελάκια.
Τι απαντά, ναι, τι απαντά.
Μην γκρινιάζει από τη μια και από την άλλη. Είσαι χαθιές ως προς τι όταν πηγαίνει σε μια επιχείρηση. Σου δίνει αυτή η επιχείρηση μια πλαστή απόδειξη, ένα απλό δελτίο παραγγελίας. Και εσύ νομίζεις ότι έχεις πληρώσει το φόρο, θα καταβληθεί ο ΦΠΑ που εσύ έχεις πληρώσει από την τσέπη σου, από τον επιχειρηματία στην εφορία. Είναι χαφιεδισμός να αποκαλύπτεις μία απατεωνιά εις βάρος της τσέπης σου, για να το πω και όσο γίνεται πιο λαϊκά. Δεν νομίζω.
Μάλιστα.
Νομίζω.
Λοιπόν, κύριε Τσόπαλε, τελευταία ερώτηση. Διαβάζουμε ότι είναι στις σκέψεις του Υπουργείου Οικονομικών να θεσπίσει κατώτατο όριο, κατώτατο αποδεκτό όριο για τα ενοίκια στα σπίτια. Αν δεν κάνω λάθος, βέβαια κάτι υπάρχει. Υπάρχει μια πρόβλεψη στο φορολογικό, στη φορολογική νομοθεσία. Αλλά εξηγήστε μας τώρα τι ισχύει και τι σκέφτεστε να κάνετε.
Σε κάποιες περιπτώσεις ισχύει αυτό το πλαφόν, ας το πούμε έτσι, αγοραπαλυσιών, αλλά από την άλλη το διαβάζω και εγώ ως σενάριο, είναι δημοσιογραφικό σενάριο, δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή είναι στο τραπέζι, εξετάζεται από το οικονομικό επιτελείο. Αυτό ήρθε ως συνέχεια των στοιχείων που βγήκαν πριν λίγες μέρες από την επιστροφή ενοικίου, όπου εκεί είδαμε χιλιάδες ενοικιαστές και ιδιοκτήτες ταυτοχρόνως να δηλώνουν ενοίκια το μήνα 10, 15, 20, 25 ευρώ. Ένα μέρος αυτών των δηλώσεων είναι λανθασμένη, με την έννοια το ότι αποτυπώθηκαν λάθος στο ε9 τα ενοίκια, και γι' αυτό το λόγο ζητάμε να τροποποιηθούν μέχρι τέλος του χρόνου. Από την άλλη όμως, σίγουρα υπάρχουν και χιλιάδες περιπτώσεις ενοικιαστών και ιδιοκτητών όπου πράγματι μετά από δική τους συμφωνία δηλώνουν τόσο χαμηλά ενοίκια. Περιμένουμε τις τροποποιητικές που θα γίνουν μέχρι τέλος του χρόνου να αποκαλυφθεί πλήρως ποιο είναι το ζήτημα, για να έχουμε και μια εικόνα για το εύρος των δηλωθέντων ενοικίων. Από εκεί και πέρα, από αρχές του έτους, θυμίζω, θα πρέπει να πληρώνουμε τα ενοίκια μας ηλεκτρονικά υποχρεωτικώς. Αυτό θα συμβάλλει στο να θωρακίσουμε κάπως τη διαδικασία των δηλώσεων ενοικίων. Και θυμίζω επίσης ότι πέραν από την επιστροφή ενοικίου, που είναι ένα κίνητρο για να δηλώνουμε τα πραγματικά μας ενοίκια, για να παίρνουμε μεγαλύτερη επιστροφή, και για τους ιδιοκτήτες έχουμε θεσπίσει ένα κίνητρο, όπου θεσπίσαμε μια ενδιάμεση φορολογική κλίμακα για τα ενοίκια στο 25%, για να μπορούν και αυτοί να έχουν ένα επιπλέον όφελος και ένα κίνητρο φορολογικό να δηλώνουν τα πραγματικά ενοίκια. Ικανοποιήσαμε ένα αίτημα πάγιο της φοβίας.
Τέλος, Τσάπαλε, συγγνώμη, εγώ δεν καταλαβαίνω, θα μπει ένα κατώτατο ή όχι?
Δεν είναι στις σκέψεις μας.
Δεν είναι στις σκέψεις. Η εφαρμογή της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας, η οποία λέει ότι όταν νοικιάζεις ένα σπίτι, είσαι ιδιοκτήτης και το νοικιάζεις σε κάποιον άλλον, δεν μπορεί το ενοίκιο να είναι μικρότερο του 3% της αντικειμενικής αξίας ετησίως, θα εφαρμοστεί ποτέ?
Αυτό δεν είμαι βέβαιος ότι αφορά καθολικά τα οικιστικά κίνητα. Αφορά, νομίζω, χωρίς να είμαι βέβαιος, συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων και επιχειρηματικά κατά βάση, στο οποίο από ό,τι ξέρω εφαρμόζεται. Όπως και να έχει όμως, η λογική του να πλαφωνάρουμε είτε προς τα κάτω είτε προς τα πάνω τα ενοίκια δεν είναι κάτι το οποίο το Υπουργείο Οικονομικών το προκρίνει ως μέτρο αντιμετώπισης του στεγαστικού. Άλλα είναι τα ζητήματα τα οποία προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε.
Ναι, κύριε Τσάπαλε, αλλά θέλετε να έρθει ο νοικιαστής να σας πει ότι ο ιδιοκτήτης δεν μου κόβει απόδειξη? Να διασφαλίσουμε ένα μίνιμουμ συνεννόησης.
Ένα μίνιμουμ συνεννόησης, το οποίο με κίνητρα μπορούμε να το διασφαλίσουμε, όπως αυτά που σας προανέφερα, όπως είναι η επιστροφή ενοικίου. Έχει ένα κίνητρο ο νοικιαστής να πιέσει τον ιδιοκτήτη να δηλωθεί το πραγματικό ενοίκιο από τη μια, για να πάρει μεγαλύτερη επιστροφή.
Είναι ένα κίνητρο.
Από την άλλη, έχει ένα κίνητρο και ο ιδιοκτήτης να δηλώσει τα πραγματικά ενοίκια, γιατί θα φορολογείται λιγότερο. Αυτό είναι το ισχυρότερο κίνητρο.
Δεν δουλεύουν. Δεν είναι άσχημα, αλλά δεν δουλεύουν.
Όπως και η ψηφιακή πλέον πληρωμή, των ηλεκτρονική πληρωμή των ενοικίων, επίσης θα παίξει ρόλο. Χώρια το ότι υπάρχουν και άλλα μέτρα.
Αυτό, συγγνώμη, αυτό γιατί η κατάθεση στην τράπεζα θα γίνει υποχρεωτική για όλα τα νίκια.
Για όλα τα νίκια, ναι.
Εντάξει. Δεν θα υπάρχει νίκη που θα παίρνει στην τράπεζα.
Ούτε ευρώ.
Υπήρχε μια σκέψη και μια πρόταση από την Πομιδά τα χαμηλά ενοίκια να μην πληρώνονται μέσω συναλλαγών ηλεκτρονικών, αλλά δεν λύνεις κάτι αν εξαιρέσεις, ας πούμε, τα ενοίκια κάτω των 500 ευρώ. Αντιθέτως, διονύζεις το πρόβλημα αν το επιτρέψεις αυτό.
Μάλιστα.
Γι' αυτό λοιπόν και από το πρώτο ευρώ όλα τα ενοίκια ηλεκτρονικά.